U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 10. Goed, as ons die plekkie so reg het, kom ons vra ook dat die Here vir ons genadig sal wees en vir ons insig sal gee in hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons U voorreg het om hier te sit met U woord oop. En ons Gees van God ons vra vir U vir insig. Ons het dit nodig en dit is dinge wat vir ons moeilik verstaanbaar is. Maar wat ons in die teks wil sien is vir U. En wat ons wil hoor is vir U. Te midde van die tyd en die uur waarin ons lewe. Here, ons kan sien dat hierdie dinge is besig om na 'n kant en 'n punt toe te beweeg. Die wêreld waarvan Openbaring praat in die Bybel waarsku, is 'n wêreld wat ons alreeds beleef. Die mense is alreeds so. En dankie ook vir hierdie gedeelte waar U antwoord. En begin 'n antwoord op U kinders roepstem deur die eeue. En ek wil vra dat as ons hier deur lees en deur werk vanaand, dat U vir ons daardie diepe vrede in die hart sal gee en daardie opwinding. Daardie soet geur in die mond, maar ook die bitterheid in die maag. Want dis U woord en ons weet die dinge wat sal kom. Kom praat, Here, U kinders luister. Amen. Goed, die sesde trompet het toegeblaas en toe is daar nou nog vier horings, die sien goue altaar en die engel het uitgegaan en ons het die dood gehad en baie ander dinge wat terugkeer. En nou weer 'n interpose. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo aan sy kop. Sy gesig soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet in die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het ek sewe donderslae geantwoord. En toen die sewe donderslae praat, wou ek het opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat hierdie sewe donderslae gesê het, moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see en op die land gesien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en eed afgelei by hom wat tot in aller ewigheid lewe. Die hemel en wat daarin is en die land wat daarop is en die see en alles wat daarin is geskep is. Hy het met die eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel sy trompet gaan blaas, sal God die verborgene bedoeling met alles wat bereik word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars en profete bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer by my gepraat en sê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see in die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal dit so soet wees soos heuning. Ek het toe die boeke uit die hand van die engel gevat en opgeëet, en my mond was so soet soos heuning, maar toe ek inslag het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaan na die baie volke, nasies en tale en konings verkondig. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so net deur hom werk. Vir eeue al bid die kinders en vra die kinders van die Here, wanneer gaan hierdie dinge tot einde kom? Wanneer tree U op? Wanneer straf U die ongeregtigheid in hierdie wêreld? Ek dink ons as kinders van die Here is ook diep geraak. Die wat die tonele van die opening van die Olimpiese Spele gesien het, hoe openlik hulle laster met wat vir ons heilig en kosbaar is. Hoe die laaste avondmaand voorgestel word in die gruwelooslikste wêreldse perverse terme wat jy kan sê. En dan vraag ek myself ook af, Here, wanneer antwoord u hierop? Vir hierdie wêreld wat so laster teen u. En nie oog hier in 'n wenkbrauw laat lig daaroor nie. Hartseer hoe min stemme in die wêreld opgegaan het daarteen en dankbaar vir die kerke wat opgestaan het en gepraat het. Maar wanneer gaan ons bevry word van hierdie dinge? Wanneer gaan God praat? En dis waar ons nou kom. 'N wending in die boek. Wanneer God begin praat. En begin 'n antwoord op die dinge. Job skrywe, waarom bly die goddeloses aan die lewe? En word hulle oud, ryk en vernaam? Job wat aanvaar word as die oudste boek wat ons het in die Bybel. Wat al die vraag vra. Psalms kry jy dit ook. Die Here Psalms maak net Psalm 10. Waarom staan jy so ver weg, Here? Waarom trek jy terug in tye van nood? Die goddeloses is vol van hulself. Hulle vervolg hulpelose man. Laat hulle gevang word deur die sluwe planne wat hulle self uitgedink het. Die goddelose verlusig om aan al wat hy hoop om in die hande te kry. Die een wat hom wil verryk ten koste van ander, wens hom self by voorbaat geluk. Hy verag die Here. Jeremia het ook dieselfde klag. Ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom sê goddelose mense voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? U het hulle geplant. Hulle het wortel geskiet, gegroei en ook vrugte gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle harte nie. U ken my, Here. U sien my, u toets my, u gesindheid teenoor u. Bring om my lewe soos skape by die slagplek, sonder hulle af vir die slagting van wat kom. En ek dink ons hart het iets daarvan. Partyke wonder ek net as van hierdie manne kon sien die wêreld dat ons vandag in lewe. Net vir oomblik kan sien hoe die mense is. Ek dink eerlikwaar dat selfs Sodom en Gomorra sou gesê het, maar die mense van vandag is te erg. Hulle gaan maar net te ver. Ons sou nie eens gedink het om so op te tree nie. Nou soos ek gesê, nou kry ons 'n wending in die boek voordat ons aangaan na die laaste gedeelte toe. En die sewe bakke wat uitgestort word, wat die laaste vinnige oordeele op mekaar is. Wanneer afkom die antwoord van die gebede van die gelowiges deur die eeue? Ons het so tussenspel gekry, jy reg onthou in die 6de seels, tussen 6 en 7 was daar so tussenspel wat God net gepraat het met die kerk en die mense wat gebeur. En nou kry ons weer so 'n deel voor ons kom by die bakke, waar ander dinge ook van ons uitgespel word en in plek gesit word. Die eerste uur van ons wy stilstaan vanaand, is 'n baie ongewone toneel wat ons sien. Daar's 5 ongewone dinge hierso wat mens amper nie verwag nie, maar wat belangrik is en waardeur God praat. Kom ons begin by die eerste ene. Ons sien 'n baie ongewone engel, wat nou skielik op die toneel verskyn. Hy sê daar te ander engel, 'n sterke, uit die hemel sien afkom. So hy word duidelik onderskei van ander engele, en hy word toegeskryf as 'n sterk engel, so mag en krag aan sy kant. En as jy kyk na die toneel wat uitspeel, 'n baie groot engel, want hy staan met sy voete in die see en die land, in die simbool daarvan. Party wil sê, maar dis Christus, maar Christus is nie 'n ander engel nie. Die Bybel praat hier van heteros, en heteros wys na 'n ander van 'n soortgelyke. Christus is die Seun van God en God self. Hy is nooit 'n ander engel nie. Net so min as jy, ek en jy, 'n engel is. Ons word nie engel nie, ons was nooit engel nie, sal nooit wees nie. Hy is 'n aparte entiteit en 'n wese wat deur God geskep is vir sy eer en sy glorie en vir sy werk, waarvan 'n derde gerebelleer het en baie skade aan ons wêreld gedoen het. Is ook nie Christus nie, want Christus kom nie weer aarde toe voordat die laaste trompet blaas. net voordat hy sy verskyning in die hemel maak nie. En hierdie engel staan op die aarde. En dan word geskrywe van hierdie ongewone engel, hy sê het 'n wolk rondom hom gehad. So rondom hom is 'n wolk en die wolk is 'n teken van oordeel en onheil. Ons sien het ook as die donker wolke so op die horizon kom, ons sê, hoe, hier kom 'n ding. Is iets daarvan ook hierin. Hier kom iets. En dis nie iets goeds wat kom nie. Maar nie uit dit nie, hy het 'n reënboog oor sy kop gehad. En die reënboog in die Bybel is 'n teken van genade. Onthou toe die eerste reënboog aangebreek het, na die vloed, dat God gesê het, ek sal die wêreld nie weer so straf nie, tot die laaste deel kom. En ons sal sien hoe hierdie twee beelde aan die volgende hoofstuk 'n bietjie uitspeel ook. Die oordeel van God, en die vreeslike oordeel van God, maar ook die genade daarin. In die volgende gedeelte waar daar die getuies is wat na die wêreld toe gaan en 'n evangelie verkondig, ons weet dat ook in die laaste deel dat daar nog steeds in die laaste uur genade gegee word aan enkele van sy uitverkorenes. Tot op die laaste deel. Dan word daar gesê van hom, sy gesig was so helder soos die son en sy bene soos vier pilare. Sy gesig het soos Moses geskyn met die Shekina, die glorie van God. Maar ek glo baie meer intens as Moses ooit geskyn het. Want Moses was maar net 'n mens. Maar hy skyn met die glorie van God en sy bene soos vier pilare is 'n bene wat die oordeel bring, reinigende oordeel en straf en vernietig en fyn trap. En dan sy hand het hy 'n oop boekie gehad. En die heel moontlike verwysing is terug, as jy reg onthou, na hoofstuk 5, wat hy gepraat is van die boekrol wat toe is, en die engel het gevra, wie sal die boekrol neem en het kon oopmaak, en Johannes sê, gehuil, want niemand is gevind om die boekrol oop te maak nie. En toe sê, moenie huil nie, wacht, daar is iemand, die leeu uit die stam van Juda, Christus, wat die boekie oopmaak. En dat is heel moontlik precies dieselfde boek wat hierna verwys word. Hy het net 'n kleiner vorm ook van wat weer later gebeur, dat die simboliek kan huis gaan ook. Maar as ek die boekrol is hier toe, in hoofstuk 5 is hy, ach toe, hier is hy oop. Die raadsplan is besig om te ontvou. En die middel het hy gesê dat nou gaan gebeur wat ons lank al voor vra, wat voorspel is. So dis die dinge waarop het nou uitkom. Ek wil amper sê, en my verstout om te sê, wat ons gehad het tot nou toe, is die voorloop, is die aantrede, is die inleiding, voor God nog begin praat. Hierna kom sy stem in dik, hard en baie kort. Dis nie lang uitgerekte tye, oordele en dinge wat die wêreld kan afmaak, he. Is God wat sy laaste stem laat hoor oor die wêreld. Dan kry ons 'n ongewone daad. Ons sien dat die engels in vers 2 het met sy voet in die see en met sy linkervoet in die land gaan staan. Met ander woorde, dat die oordeel en die aankondiging van die oordeel dek die hele wêreld. See en land, alles daarmee aan. En hy het met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, 'n stem van krag en majesteit. Ek wil vir julle bytrek hier Jeremia 25. Want dit klink vir my so relevant en hy sê die Here uit die hoogte sal hy brul. Uit sy heilige woning sal sy stem laat hoor. Hy brul geweldig teens sy blyplek. 'N kreet soos van druiwetrappers hef. Hy aan teen al die bewoners van die aarde. 'N krieg soos skreeu. Galm tot die einde van die aarde. Want die Here kla die nasies aan. Ek dink Jesaja vat het, Jeremia vat het goed vas hier so ook. Dis hierdie stem wat ons hier hoor echo. Vers 3 sê, hy roep toe en ek het 7 donderslaa hoor antwoord. En dan gaan ons aan na 'n ongewone antwoord toe wat hy gee. Vers 4 sê, die 7 donderslaa het gepraat en die donderslaa is 'n tekens van oordeel. Wat kom in die draers van die oordeel? En ek wou dit opskrywe. Maar het ek een stem in die hemel hoor sê, hou geheim, wat die 7 donderslaas lê, en moet het nie opskrywe nie. Ons vind dit baie interessant, hierdie antwoord. Mense eerste reaksie is, maar hoekom sê die Here, en ons mag het nie weet nie. Hoekom, want jy mag het nie weet nie. Maar hoe sê die Heere dit? Nie alles wat die Heere vir sy kinders sê, is vir allemaal sy ore bedoel nie. Ons kry het ook in Daniel. In Daniel 8 sê, maar jy moet die visie omgeheim hou, want het sien op die verre toekomst. Daar is dinge aan die kinders van die Heere gewys, in intimiteit en in persoonlikheid, besondere kostbare instrumente in sy hande, manne wat geheilig is, vir sy diens oorgegewe is. Hier is nie likraak manne nie. Hier is manne wat gewaag het, om na die teenwoordigheid van God so te soek, dat God met hulle geheime gedeel het, wat die rest van ons nooit sal weet nie. Laat het nie een diep begeerte in jou hart los, dat die Heere dalk met my ook sulke goed kan deel nie. Hy het gedoen met Paulus ook. 2 Korintiërs 12, hy sê daar die woorde gehoor, wat een mens nie kan of mag uitspreek nie. Paulus is in die sewende hemel weggeruk, hy het die gees was of nie, hy kan nie vir jou sê nie, maar hy was in teenwoordigheid van God, en God het vir hom uitgespel. Net soos Johannes, daar dinge wat gaan gebeur. En hier die troonsaal word vir Johannes baie duidelik gesê, wat gaan kom en hoe dit gaan kom, en God in sy grootheid en sy wysheid en sy liefde, weet, dit is nie van ons bedoel nie. Ons kan nie eers die waarheid wat ons het reg hanteer nie. Wat van sulke geheimenisse. Maar daar is manne met wie hy dit toevertrou, met wie hy praat, en ek benei hulle dit, ek is erg jaloers, dat hulle hierdie diep geheimenisse maar mag deel. Wat een ongelooflike voorreg. Soos een ongewone antwoord dat hy kry, hy hoor die dinge, hy verstaan die dinge. Ek kan nogal dink hoe hy gebrand het om dalk net vir iemand te vertel, maar Johannes sal dit nooit vertel nie. Dan een ongewone aankondiging wat ons kry in vers 5 en 6. Die engel wat op die see in die land sien staan het, het toe sy rechterhand na die hemel toe opgelig en hy eet afgelê, so typisch as mens sal doen as jy eet aflê. En dan twee dinge wat belangrik is, in sy eet, by hom wat tot in alle ewigheid lewe, ons ewige God, wat nog altyd was, en is en sal wees. Daar is geen ander God soos hy nie, daar is geen ander wese in die kosmos soos hy nie. Hy is die enigste ewige, die ek is. Maar een tweede belijdenis, wat ek dink vir my ook baie relevant is, wat die hemel wat daarin is, die land wat daarop is, en die see wat daar is, geskaap is. En ek sê dit is vir my belangrik te midde van 'n uur waarin selfs die kerk vandag die skeppingsverhaal ontken. En hulle staaf agter evolusie. Dat die engele wat ter engele en die magtige engel sy hand opsteek na 'n ewige lewende God en 'n skepper God. Hy weet dit want hy was daar. Hy sien dit. En dit is belangrik genoeg vir die engel om dit so aan te kondig. Hoe kostbaar moet dit nie vir my en jou ook wees? Ek glo in 'n skepper God, wat spreek en het is so. En ek verwerp alle lering wat enigszins in stryde hiermee is. Ek kan die God eer as die ewige God en saam met dit dwalings en natuurlik ontstaan van 'n wêreld nie. Sê, hy het my eet bevestig, en dis waar oor het kom, die antwoord van God. Die vraag wat ons vir eeuwe lang vraag, die vraag wat ek en jy as kind van die Here ook vraag, vraag wat ek nou onlangs ook gevraag toe ek hierdie dinge sien wat afspeel in een wereld, in een sportwereld, dat hulle God so sal laster. Heere, wanneer kom jy straf? En dan hoor ek hierdie stem roep, het nie meer lang nie. As ons by hierdie punt kom in die geskiedenis, dan sê hy, daar is geen tyd meer oor nie. Wat nou volg, volg vannag. En die einde is kort. Die vorige kan ek nie vir jou sê, hoe lang tydperke is, hoe lang het gebeur nie. Van die goed beleef ons al jare en jare, en eeuwe al. Ons ervaar dat het meer intens word, wat Jesus gesê, ons kan die tye lees, en kan sien hoe die dinge erger en erger rondom ons raak, en ons erken dit so. Maar hier kom die engel van die Here en die boodskapper staan uit sy mond uit. Daar is geen tyd meer oor nie. Wanneer die bakke nou volg, kom die laaste oordeel voor Christus sy kinders kom haal. So ons het tot nou gehad die tekens van die tye, maar hier is die tyd en die antwoord. En hy sê vers 7, om die dag van die 7e engel sy trompet gaan blaas, sal die verborge bedoeling met alles bereik word. Dis die oop boekie wat hy net nou van gepraat het. Daar is het nou bekend. En ons kan sien waarop het uitloop. Sy is soos met een blye bedoeling aan sy dienaars, sy profete bekend gemaakt is. Van die Oud Testament af. Dus lees ons hierdie dinge, ons kyk na hierdie dinge, vanavond is ons self bezig met hierdie dinge, maar het bly vir ons een raaisel, het bly vir ons iets moeilik verstaanbaar. Maar dan gaan die Here dit vir ons duidelik maak. Hier is die einde, soos hy gesê het. En ek glo die kinders van die Here wat die Here in die weerkomst verwag, gaan het verstaan, want dit is een oopboek, dit is nie meer een toeboek nie. Dit is vir ons stel om verstaanbaar te wees. Vir die wat daarna soek en dit wil lees, die bedoelings word vir ons bekend gemaak. En na die laaste ene, een ongewone opdrag. Die stem wat ek in die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat, gaan kry daar die oopboek en daar in die hand van die engel wat op die see staan. Wat voor gesê vir Johannes, en natuurlijk het Johannes het gehoorsaam, hy sê, ek na die engel toe gaan om gevra om die boekie, en hy sê dit in klein skrif ook, vir wat gaan volg, want ek dink ons symboliek gaan het moeilik vat om 'n groot boekrol op te eet nie waar nie. So nou praat die Here van die boekie, en nou kan ek dit verstaan. En hy sê vir hom, die ongewone opdrag, neem dit, eer het op, jou maag sal het bitter maak, en jou mond sal het soet wees, soos jy nou. Hier is een van die tekste wat al die jare al by my bly, omdat het so beskrywend is van die evangelie van ons Christus, maar so beskrywend ook hier in besonder van die laaste deel. Hier is my wil, hier is my plan met wat sal kom. En is soet in sy mond soos jening, want is die antwoord op ons gebede. Dis waarna ons vraag, dis na waarna ons smag, dis waar die kerk al vir eeuwe lang bid. Kom Heere Jesus, kom vergeld, uself, kom rig u naam op, kom bou u koninkryk, bring het weer terug, kom straf hierdie goddelose, rebelse wereld, wat u so aftrap, u so vervloek, binnen en buiten die kerk. Soet in ons mond. Maar die oordeel wat kom, verteer een bietjie moeiliker. En het hoort so by ons as kinders van die Here nie waar nie. Ek wil graag hê dat die Here moet terugkom. O, hoe soet sal die dag nie wees nie, hoe wonderlik sal het wees nie. Maar saam met dit ook die wete, dis die dag van onheil vir baie. Miskien vir jou eie geliefdes, wat nie hulle harte en hulle lewens vir die Here nou wil gee nie. Wat vir my hemel beteken, beteken vir hulle hel, straf. So in hierdie boodskap bly daar, een bitter deel wat daar is, ons sien uit na wat volg en wat gaan kom hierso, maar het bly vir ons een bitter deel ook. Maar het maak nie dat ek ophou nie. Ek weet die dag as die Here kom en as het na my eie geliefde moet wees wat dan veroordeel word, sal ek dieselfde sin van geregtigheid as my vader het. Hy is nie onregverdig, hy is vader van geregtigheid. Hoeveel kans het hulle nie gehad nie, hoeveel kere die Here nie met hulle gepraat nie, en hulle wou nie luister nie. Dankbaar en soet vir al die wat saam met my ingaan. Is bitter ook oor die straf wat kom, oor die wereld. En wat kom, ek wil amper sê wat ons nou nog gelees het, was kinderspeletjies. Wat kom is, wanneer God hart begin praat. Een kwaai oordeel oor die wereld. En dan iets hier begin ons nou oorgaan in die volgende gedeelte. Nee, dis nou die donker wolk. Maar ek los die reënboog vir volgende keer. Want dis hoofstuk 11. En het begin hier in die laaste vers. En toe het hy vir my gesê, Dis nadat hy hierdie boodskap het en hierdie wete het. En dan hy die regte ingesteldheid. Weet ek kan net 'n wêreld werklik vir Christus bereik as my hart aan hom behoort. En aan die ander kant ek 'n diep ongelukkigheid het oor 'n sondige wêreld rondom my. As ek na 'n wêreld rondom my kyk en ek dink hulle is basies 'n goeie mense, hulle gaan hemel toe, verstaan ek nie hierdie boodskap van waar alles gaan nie. Maar as ek verstaan hoe die oordeel van God is, en verskrikkelijk is om te val in die hande van die lewende God, staan ek op in 'n ander preek nie waar nie. In 'n ander boodskap vir die wêreld. So na Johannes hierdie boekie geëet het, kry hy die opdrag. Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies en tale en konings verkondig. Gaan uit. Gaan doen dit. En dan kom ons by volgende gedeelte wat ons daarna sal kyk. God se genade ook in die laaste tyd. Here Jesus, ons sê vir U dankie. Hierdie dinge bly vir ons moeilike simboliek. Maar ek weet daar kom 'n dag wat hierdie engel ook gaan aankondig, dat dit is nou die laaste uur. Dis die tyd wat die uur hier bakke gaan uitgooi op aarde en met die geskiedenis gaan klaarmaak. Ons bid al so lank daarvoor. Ons wag al so lank as kerk daarvoor. En ons sing uit daarna. Dis vir ons soet in die mond. Maar Here, die oordeel is ook vir ons bitter in ons maag. Ons wil dit net soos U nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. En dit sou so lekker gewees het as elkeen sou luister en gered word. Maar dankie dat U tyd selfs in hierdie uur van genade nog nie verby is nie. Dis verby wanneer u voet op hy wolk neersit, die trompet blaas en u kom terug. Dankie vir genade tot op die einde. U is vir ons ontsettende, kosbare, goeie God en Vader. Hoe brand ons harte nie dat die wêreld dit moet weet en raak sien nie. Hoe skeer dit binne my om te sien hoe hulle met u spot en met u laster U naam eidelik gebruik, asof U naam 'n vloekwoord is. Kom, Here Jesus. Kom gou.